Skúsme pokračovať v tom, čo máme od pondelka rozčítané. Teraz sme prvú knihu Samuelovu otvorili, aby sme sa do završenia obdobia sudcov rodiaceho sa izraelského kráľovstva ponorili. Teraz sme čítali o tom, ako mladučký Samuel v chráme vyrastal, bol formovaný, ako sa mu ozval Pán a postupne ako prorok Boží dozrieval, aby s mocou Božou v Izraeli vystúpil, Božie dielo napĺňal. Tam sme rozoberali tri aspekty toho proroka, ktoré boli po včerajšom prvom čítaní vyjadrené ako niečo, čo sa i nás dotýka v kontexte nášho krstu a prorockého poslania, ktoré sme dostali. Dnes prichádzame trošku ďalej a na osvetlenie ja len pripomeniem to, čo sme hovorili, keď sme obdobie sudcov rozoberali, že to bolo 200-ročné obdobie od roku 1200 po rok 1000 pred Kristom, kde prichádza obrovský úpadok Izraela. Človek sa pýta, ako je možné po tom, čo zažili vyslobodenie z Egypta, ako zažili vrch Sinaj, ako prešli 40 rokov na púšti, ktoré boli také grandiózne duchovné cvičenia, kde sa očisťovali pre Boha, otvárali. No už ten dôvod je jednoduchý, lebo ten Izrael bol iný než tá skupina, ktorá prichádzala, vychádzala z Egypta. Teda, ak si pamätáte, sme to hovorili, vstupujúc do zasnúbenej zeme, podmaňujúci zasnúbenú zem, tak Izrael vznikol z tej Mojžišovej skupiny, z tých Izraelitov a z tzv. Vyvrhelov Kánánu. Teda ľudí, ktorí utekali do hôr, sa boli vlastne stále nejakí tí utečenci alebo zbojníci v kontexte tých kanánskych zošnorovaných despotických kráľovstiev, mestských kráľovstiev, z ktorých pre tou krutovládou tej modly a konkrétneho kráľa utekali. Oni naraz videli, že tu prichádza ľud, ktorý má Boha slobody. Boha, ktorý pri tých najbiednejších otrokoch stál. Boha, ktorý najmocnejšieho Boha Egypta porazil, ktorý naozaj na ľuďom mu záleží a ktorý ich má rád. Teda oni z tých hôr zostupovali, prijali účasť na Jahvem, teda dali sa obrezať, účasť na zmluve a tak ďalej, ale to sa nedá len tak, že sa obrezať nechám a naraz som iný. Takže oni nejakí divokí boli, tak tá asimilácia, to spojenie s tou Mojžišovou skupinou prichádza veľký úpadok duchovný, vo vzťahu voči Bohu i ostatné veci. No a oni potom v tej segmentovanej spoločnosti 12 samostatných kmeňov, ktoré spájala spoločná obrana, spoločná viera, veľmi kruto aj proti sebe boli a Boh to riešil tak, že vždy ruky dal preč. A okolité národy atakovali, dobili 1, 2, 3, možno takmer celý Izrael, zotročili, keď oni boli zotročení, si uvedomili, kde sme sa stratili od Boha, prichádza taká katarzia, ľútosť, prosili o odpustenie, o to, aby Boh ich vyslobodil, zachránil. On im potom zbudzoval charizmatického sudcu, sudkyňu, pod vedením ktorých postali, sa oslobodili a do konca života toho sudcu, sudkyne, nejakým spôsobom sa k Bohu vracali. Takže tých 200 rokov bol taký veľký pád a potom postupné sa vracanie k Pánu. Teraz sme na konci toho obdobia sudcov, kde Samuel ako vystúpil ten posledný a veľký sudca, ale ešte tesne pred ním to bola veľká kríza, keď toho sudcu nemali. O Helin sme včera hovorili, častokrát, keď ten sudca nebol, tak veľký nás vystupoval s tou autoritou a v tej službe toho sudcu, ale ako sme hovorili, on bol hriešný, jeho synovia škoda hovoriť, aj keď mali vysoké postavenie v tej službe pri arche zmluvy v Šílo, a teda celé to bolo také dekadentné a rozbité a od Boha vzdialujúce sa. No a znovu boli Filištíncami napadnutí, pre nich to bola veľká pliaga, s nimi dlhodobo zápasili, bojovali, no a o tom boji sme práve počuli. A čo bol problém? Archa zmluvy. Keď prehrávali, tak si povedali, prinesieme archu zmluvy a Boh nám určite víťazstvo dá. A sú tu dva základné problémy, ktoré tu sú vidieť, hlavne ten prvý je na nich vypuklý. V tom úpadku viery, ktorú mali, v tom úpadku oni si zamenili všemohúceho mocného Boha, ktorý pri nich stojí a v nich koná, za modlu, za mágiu. My tu prinesieme archu zmluvy, takto Boh nezvíťazí. My sme, akí sme, po Božom diele šliapeme, zlo konáme, máme tu archu zmluvy, Pane Bože, staraj sa. Hej. Teda to niečo, v čom oni miesto živej viery to vnímali magický úkon, ktorý spravia, ako keby živého Boha za modlu zamenili, my to sem prinesieme a my zvíťazíme. Až paradoxne zaznieva že tí divokí, krutí, krvaví Filištínci mali väčšiu vieru než oni sami. Väčšiu vieru. Oni sa báli, lebo to bol pojem, to si ešte mnohí pamätali v tom čase, že títo ľudia sa stali slobodnými a Egypt bola v tom čase najmocnejšia ríša. Ak najmocnejšia, tak má najmocnejších bohov. To bolo úplne jasné, jasná skladačka vtedajšia, staroveka. A keď títo ľudia, čo za fajku močky nestáli, ich Boh ich vyslobodil, akého mocného Boha musia mať, keď pred nich stojí. A tí Filištínci ako sa zľakli. Veď oni mali väčšiu vieru než tí Izraeliti, že oni majú tí Izraeliti pri sebe tak mocného Boha. No ale naozaj, ako potom hovoríme o tých veciach, ktoré sa takmer o 500 rokov neskôr stali pred babylonským zajatím, Boh sa vysmievať nedá. Keď mali srdcia kamenné, ruky krvavé, nech nečakajú, že Boh im ich skutky podpíše. Tak potom čakali. Veď obetuť prinášame, ktorý u tých 500 rokov neskôr chrávame, teraz v Šílo, modlitevné remienky máme, sorry Bože, čo ešte chceš, hej? Však teda konaj, staraj sa. A viera zakrpatievala a to falšom sa stávala, tú modlu z toho vnímala. Takže na toto Boh reaguje, ne. Toto vám ja nepodpíšem. Pán sa o Arku zmluvy postaral, keby sme ďalej čítali, Filištínci boli veľmi radi, že sa jej potom zbavili, ako Boh v tejto Arche zmluvy konal, to už je ale druhá téma, ale teraz jednoducho nečakajte, že ja budem pri vás stáť. Keď vy bez kajúcnosti, bez obrátenia, bez ľútosti chcete, aby som vám u vašej biede a zlobe pomáhal. Takže dopúšťte i toto. Tak bol, to bol jej prvý problém, že ich viera v živého, mocného, svätého Boha, osobná viera, Hebrej, to je ten, ktorý putuje so svojím Bohom, vníma svojho Boha, ktorý so mnou kráča, ktorý je mocný, ktorý je Bohom slobody, ktorý je Boh žiarlivý, teda chce, aby som sa jemu kláňal, jemu patril, iným Bohom alebo zlo odmietal a tomu sa nekláňal, to nenaplnil. Tento Boh sa narastal v ich rukách nástrojom konania len modlou, ako tak, mágiou. Tak toto nejde. Ten druhý problém, ktorý mohol zaznieť, lebo určite tam boli aj ľudia, ktorí si kúsok tej viery zachovali. Veď Elkána, Anana, Samuelovi rodičia a tak ďalej, hej, teda boli tam ľudia, ktorí v tej živej viere kráčali, ale v tom vojsku bol ešte aj druhý problém. Vniesieme archu zmluvy a Pán Boh sa postará. Pán Boh nás zachráni. Nie. Pán Boh nás požehná, Pán Boh nás silu dá, Pán Boh nás bude chrániť, ale my sme tí, ktorí musíme v mene Božom ako nástroje Boží, ako súčasť Božieho diela konať. Naše rodiny, ženy, deti chrániť. Nečakajme zázrak z neba, keď on je tu pri nás, že naozaj nám požehná, posvetí, nám pomôže, ak tú živú vieru máme, ak sa pre neho otvárame. Nemusíme to pozerať na ostrie meča, môžeme pozerať na zápas duchovný s hriechom, ktorý máme v sebe. A sme doma. Filištínca vymeňme za zlého ducha, na diabla a za pokušenia slabosti, ktoré máme. A aj tu potom už vidíme, že ten zápas sa znova odohráva. Ako zápasíme. Naozaj tú vieru živú, úprimnú máme v Pána, ho do toho pozývame? Alebo chceme, aby nejako magicky konal? Alebo teda, ak tej viere, prosím, Pane Bože, zachráň nás a ja ani štipku toho nespravím, preto aby som pokušeniu odolal, sa mu vyhol, alebo niečo dobre spravil, alebo sa obetoval, alebo odpúšťal. Nie. Vždy tam musí byť i to moje, sa zaangažuje, vloží do toho a Boh to požehná, Boh naozaj dá. Ak chceš, môžeš ma očistiť dnešného evanjelia. Nad každým jedným z nás znova a znova zaznieva to Božie, áno, chcem. Áno, chcem. A teda na nás záleží, či tú vieru toho malomocného na kolenách máme. Ak chceš, môžeš ma očistiť. Živá viera, moc Boha, ktorý dokáže našo vnútri pôsobiť, nás požehnať, posvetiť, odpustiť, vnútro uzdravovať, posilňovať, moc Ducha Svätého dať, aby sme mohli cestou Božou kráčať. Možno nám do toho trošku nezapadá tá druhá polovica evanjelia, kde Ježiš hovorí, aby konal to, čo treba podľa Tóry konať. Teda keď niekto uzdravený z malomocenstva, v tom čase pod malomocenstvom sa bralo nielen malomocenstvo, ale širší okruh vážnych kožných alebo infekčných ochorení. A teda Ak niekto sa z niektorej z toho ochorenia dostal, tak mal sa ukázať kňazovi, ktorý ho prezrel, že naozaj už tie stopy ochorenia zmizli a mal oficiálne povolenie sa začleniť do spoločenstva a poďakovať pánovi za Božie uzdravenie. Keď to bolo naozaj to skutočné malomocenstvo ako také, aj chváliť Boha za to Božie, čo bolo, čo Boh vykonal. A preto ho Ježiš posiela, aby si sa mohol zaradiť do spoločenstva a aby aj vnímali, Boh to koná. Boh ťa zachráni. Boh prichádza v tých Ježišových znameniach, to Mesiášovi Božie kráľovstvo prináša. A ten chlap koná niečo úplne iné. Ale koná nie, pretože by naozaj nechcel to story podľa Talmudu naplniť, ale z plnosti srdce hovoria ústa. Ten človek vyslovene skáče 1,20 m a sa teší, chváli Boha, že takéto niečo zakúsil. Takže to, akým spôsobom prekročil aj ten úzus starého zákona, Ježiš ho za to netrestá. Nie. Lebo ten chlap naozaj túži a chce, aby to Božie očistenie a posvetenie, ktoré sa mu dalo, bolo premenené na chválu Bohu vzdanú, na svedectvo o Pánovi, ktorý prichádza. Na nový život, ktorý pred ním je, aby ho dokázal napáliť. Pre Ježiša je to ťažkosť, lebo ako ďalej čítame, nemohol verejne vstúpiť do mesta. Už by ho tam čakali, ako, nie ako Koheleta kazateľa, ale ako divotvorcu, ale zázrak by čakali. By tam pominul ten úkon, ktorý mali spraviť, úkon viery, že či naozaj Mesiáš sa pre neho otvoriť. Preto zostáva za mestom iným spôsobom, aby ten úkon naplnili. Ale napriek tomu i sa v živej viere otvorí, áno, chcem zakúsiť to Božie a potom mi ten starý zákon prekročí. Tom ako úprimne Boha chváli, ako o Kristovi svedčí, ako novou cestou kráča, aby to Božie dielo v svojom živote napláňal. Takže skúsme i my v tom zrkadle, ktoré ten zápas s Filištíncami za Heliho bol ukázaný, sa tak spýtova, že aká je naša viera, ako vnímame nášho Pána. A keď naozaj v živej viere spolu s ním kráčame, či zázrak Boží dúfame, také, že Pane Bože, postaraj sa a mňa by pečené holuby duchovné do úst padali. Alebo či mám odvahu nasledovať Krista a z toho daru Božieho svoj život aj naplniť ako svedectvo o Pánovi a ako skutky Evanjelia, ktoré môžeme konať a cestou Božou kráčať. Takže prosme Pána, nech nám túto cestu požehná. Amen.